Altså, fikk en spørsmål om hvor langt delprøven neste tirsdag går, og det er altså til og med det vi foreleste i går, geometriske rekker. Så hvis jeg tar det i forhold til disse ukeoppgavene, så er det til og med det første oppgavesettet på modul 6. Det er to oppgaver fra modul 6, og to delspørsmål og fire delspørsmål fra modul 5. Og da skal vi i dag og neste gang se på konvergens av rekker, det som kalles konvergenskriterier av rekker, og det som dere ikke ser på høyre siden her, det er en kopi av en side i Haugans formelsamling. Til dette formålet her så er det definitivt en stor fordel å ha Haugans formelsamling. Og det vi skal gjøre da, grovt sett, er å gå gjennom de formlene, det som står der. Og her bare sånn oversiktsbilde, kanskje mulig å se, ikke så lett å se hva står nedover der, men det kommer vi tilbake til, men kanskje overskriften her. Skal vi gå gjennom dette her omtrent, ikke helt i den rekkefølgen, men først skal vi bare se litt kort på definisjonen av konvergens, og veldig kort på den der enkle regelen der. Og så kommer vi da vel til å fortsette med det som kalles en divergenstest her. Og integraltesten. Og sammenligningstesten. Og så kommer jeg antagelig, hvis det ikke går tom for tid, hoppe ned til det som står om alternerende rekker her. Og så tilbake opp igjen til absolutt konvergens. Det er ikke sikkert jeg rekker det i dag. Passer, jeg hører kanskje også mest naturlig hjemme neste gang, så det er mulig det kommer neste gang. Også forholdstesten neste gang. Rottesten, den hadde jeg rett og slett tenkt å, skal vi si, hoppe over. Den ser jeg ikke pensum. Noe av grunnen til at jeg gjør det i den rekkefølgen her, er at det skal vektlegge mest er rett og slett forholdstesten. Så da blir det på en måte hovedsak i neste forelesning å konsentrere seg om forholdstesten og se mange eksempler på bruk av den. Og så blir det litt kortere tid på alle de andre testene eller kriteriene her. Noe av grunnen til det er at i såpass kort kurs, såpass liten modul vi har her, å ta alt like grundig, det blir er det nesten ikke tid til. Altså noen, mange gjør det når de underviser i rekke, bruker altså resten av modulen, for å si det sånn, på disse her kriteriene her. Jeg er litt mot det, for jeg synes det er jo viktig for så vidt, men da kommer man jo aldri til noe bruk av rekker. Det er veldig mye om å avgjøre konvergens og ikke konvergens, men jaha, og så konvergerer den, hva så? Hva skal vi bruke det til? Jeg vil prøve å komme litt nærmere bruken av rekker, og få litt mer tid på det, og så få hele neste uke til å komme litt nærmere inn på det da, med spesielt Taylor-rekker og potensrekker. Så tidligere så har jeg rett og slett komprimert det helt ned til bare én forelesning, men det fikk jeg litt beskjed av studenten i fjor at det var kanskje litt vel knapt, så vi har utvidet det til to forelesninger. Først bare kjapt det som stod øverste venstre på den, og forhåpentligvis i lesbar størrelse, hvis ikke så går den forstørre litt. Bare definisjonen av konvergens, og den har vi vel allerede sagt, av en rekke. Vi sier at rekka konvergerer hvis grensen for den følgende av delsummer konvergerer, altså har en grense. Det sa vi. Det var jo i forrige gang også, og gangen før der også. Og hvis den ikke konvergerer, så divergerer rekka. Så den er greit. Og en enkel og grei regneregel som gjelder for rekker kan vi jo nevne i full fart her. Altså hvis vi har to konvergente rekker, summen av A1 og summen av B1 som begge konvergerer, så kan vi lage en ny rekke hvor hvert ledd er summen av det n-te leddet i den rekka og det n-te leddet i den rekka der. Og den konvergerer da mot summen av grensene for de to rekkene der. Sånn at vi kan ta. Den naturlige og greie og enkle regelen for å splitte opp rekker i delrekker hvis hver av delrekkene er konvergente, altså delsummer. Og samme hvis det er en konstant som er en felles faktor i hvert ledd i rekka, så kan den settes utenfor hele summen og konvergerer da mot C ganger B da, siden summen A konvergerer mot A. Det tok jeg bare kort der, det er forholdsvis opplagte regler som man ofte bruker uten å tenke over en gang. Veldig kort også litt om konvergens av rekker generelt. Det har vi også sagt litt om. Altså vi sier at følgende konvergerer da, dette var altså definisjonen av konvergens, sånn som vi snakket om i forelesningen om det før forrige mandag. Her, og så var det denne definisjonen med det er epsilon større enn 0, så finnes det tall n, sånn at a minus absolutt verdien a minus a n er mindre enn epsilon og så videre. Det var den definisjonen for følger. Og siden da rekker er definert som, skal vi si, eller summen av en rekke er definert som grensen for følgen av delsummer, så er det den samme definisjonen som gjelder, hvor disse a-ene da skal byttes ut med disse her delsummene her. Og så ellers blir det likt, og da konvergerer den, og grensen kalles i så fall summen av rekka, veldig kort. Den definisjonen er i de fleste tilfeller lite praktisk å bruke. Den fungerer for så vidt greit for geometriske rekker, som vi hadde i går, og grunnen til det er at for geometriske rekker så fikk vi ganske lett opp en formel for delsummene, og den en håndterlig, greit håndterlig formel for de delsummene. Og kunne se hva som skjedde med de når en måtte uendelig, og ikke minst fikk vi da et forslag til hva den grensen måtte være, og så kunne vi eventuelt da gått inn i detaljene her og sjekke at det der gjaldt. Men dette her er vanskelig å bruke generelt, først og fremst fordi at vi, eller blant annet, fordi at vi ikke vet hva den a-en eventuelt skal være, hva den grensen skal være. Så, for å bøte på det, så det vi gjør i praksis veldig ofte er at det er utviklet med utgangspunkt i den definisjonen her, og det som kalles Cauchy-rekker, som jeg nevnte kort, eller Cauchy-følger, som jeg nevnte kort i forrige mandag, så er det utviklet diverse såkalte konvergenskriterier, som er, skal vi si, praktisk, mer praktisk anvendelige metoder til å avgjøre konvergens. Ja, det har vi sett her. Men da er det ikke sånn at det finnes et konvergenskriterium som er hensiktsmessig for alle rekker. Det finnes en rekke konvergenskriterier som er utviklet, og vi skal jo da selvfølgelig se på noen av de viktigste og vanligste av dem. Det finnes selvfølgelig mange andre som ikke er her, og så er det jo på en måte, et av problemene her er jo å finne hvilke konvergenskriterier passer for den rekka vi skal avgjøre konvergens eller divergensa i de foreliggende tilfellene. Og da finnes det jo ikke egentlig en sånn veldig enkel oppskrift på det. Altså noen rekker er jo, med litt grann trening så blir det ganske fort opplagt hva slags konvergenskriterier det er naturlig å prøve med. Andre rekker, det kan være en skikkelig utfordring, og det kan være skikkelig morsomt også, men det er også å avgjøre konvergens for rekker som ikke passer inn i disse her standard konvergenskriteriene, men det er jo langt utenfor pensum selvfølgelig. Vi skal holde oss til situasjoner hvor vi kan bruke en litt utvalg av de konvergenskriteriene som vi altså så på en kjapp oversikt over på første side. Og vi begynner med det som Haugan har kalt en divergenstest. Og grunnen til den, det er at den kan bare brukes til å avgjøre divergens og ikke konvergens. Og på en måte så er det jo gjerne konvergens vi er interessert i, men den er ganske, i veldig mange situasjoner ganske enkel og veldig kjapp. Med litt rann trening så kan man ofte med et raskt blikk se at denne rekka må divergere. Og det er rekker hvor det endte leddet i summen her ikke går mot null. Altså en for nødvendig forutsetning for at en rekke skal konvergere at det endte leddet går mot null, nærmer seg null. Man skal merke at det er ikke nok at det endte leddet går mot null. Da hadde verden vært ganske enkel, men det er I hvert fall nødvendig. For eksempel kunne vi se på konvergerer eller divergerer den rekka der. Her AN. Dette her. Vi ser hva skjer med det når N går mot uendelig. En måte å si at det blir et uendelig over uendelig uttrykk her. En rasjonal funksjon. Vi kunne bruke Lopitals regel. Derivert teller og nevner med hensyn på N hver for seg. Eller så kunne man brukt den metoden at man dele på 1 over n I teller og nevner, sånn at man skriver om den, n delt på n, den, og gjør den omskrivingen der, så man altså får med å dividere på n I teller og nevner, gjør det samme I teller og nevner I en brøk, så endres den jo ikke, bryr oss ikke om at dette ikke definert når n lik 0, for vi bare interessert I hva som skjer for store n når vi snakker om konvergens og divergens. Og det ser vi I hvert fall hva som skjer når dette når n går mot uendelig. 1 delt på uendelig blir 0, og vi står igjen med 1 over 1 pluss 0. Sånn at grensen for AN når n går mot uendelig 1, og det I hvert fall ikke lik 0. Divergent. Og med litt trening så kan man på en lang rekke mange situasjoner raskt se at det er tilfelle. Og så kan vi raskt bli ferdig med en del divergente rekker uten å gjøre så her. Et annet eksempel jo summen av minus 1 I jente. Minus 1 I jente jo pluss 1 for partall og minus 1 for oddetall for n, så det blir jo minus 1 pluss 1 minus 1 pluss 1 minus 1 pluss 1 I det uendelige. Og det som skjer med minus 1 I jente går I hvert fall ikke mot 0. Den vil jo være pluss 1 minus 1 annen hver gang. For at grensen skal være definert, så må den jo være mot ett tall, ett av tallene, så kandidaten som konvergerer jo hverken mot 1 eller minus 1, så den jo divergent. Men spesielt så konvergerer den ikke mot 0. Når den divergent, så konvergerer den jo ikke mot noe som helst, og da spesielt ikke mot 0. Og dermed så medfører det en pil her divergent. Enteleddet går ikke mot null. Så kan vi ta et eksempel på den merk-greia her. Som et eksempel vi skal komme tilbake til. Summen av 1 over n. Det eksempelet skal vi komme tilbake til. Da kan vi vel ikke akkurat begynne å nummerere på 0, for da får vi 0 I nevner, så vi får begynne å nummerere på 1. Den rekka der, det som skjer med det endte leddet der, jo at 1 over 1, nevneren går mot uendelig, så da går det mot 0. Så her går det endte leddet mot 0. Så sånn sett så jo det en kandidat til en konvergent rekke. Men det ikke nok at det endte leddet går mot 0. Denne her divergerer, som vi skal se etterpå. Om ikke så lenge, nei. Hva skjedde nå da? Denne her divergerer selv om grensen av 1 går mot uendelig 1 over 1 null. Så det altså ikke nok at, at den går mot null. Så det kan bare brukes til å kaste bort en del rekker, kjapt og greit, som divergente. Kan ikke brukes til å avgjøre konvergens. Så, dette står ikke som noen av integralkriteriene, men jeg synes det er naturlig å nevne litt om det, for det er en forholdsvis naturlig ting her, som ofte ligger bak på et vei mot å utvikle mange av disse her konvergenskriteriene. Og da snakker vi om rekker med bare positive ledd, altså at alle disse her a-ene er positive. Og da er det sånn at den rekka konvergerer hvis og bare hvis det finnes et tall m, sånn at alle delsummene er altså når ikke grensen her er uendelig, men et endelig tall, er mindre enn det tallet m. Dette her er egentlig en konvergenskriterie for følger, for voksende følger. Her er jeg da, så det jeg tegner her er ikke ment å være en rekke, men en følge som vokser. Det vil si at hvert ledd er større enn det foregående, eller hvert element i rekka er større enn det foregående elementet. Det som skjer da, når den bare vokser og vokser og vokser, er to muligheter. Den kan vokse opp til uendelig. Da divergerer den. Og da, uansett hvor stort tall m vi velger, så vil den følge siden vokse forbi den store m-en. Eller så finnes det tall m. Og når det først finnes ett, så vil det finnes uendelig mange selvfølgelig, men det er mulig å finne minst ett tall m, i prinsippet. Som er sånn at vi vet, kan finne ut at alle ledda i følgene nødvendigvis må være mindre enn det leddet der. Og da får den ikke vokst uendelig, for da kommer den aldri forbi den. Og da må den flate ut. Og da vil den flate ut, skal vi si, mot en sånn horisontal asymptote, som vil være et tall mindre eller lik m. Det kan jo være m selv, eller et tall som er mindre enn m. Da vil den flate ut med en sånn horisontal asymptote, og det blir grensen. Så når den ikke får lov å vokse til uendelig, men skal vokse, så stopper den og butter i et tak, og flater ut og konvergerer. Intuitivt så er det, synes jeg det er ganske lett å forstå. Sånn teknisk sett så er det egentlig et ganske komplisert teorem. Her. Dette her. Jeg skal ikke gå inn på noe utledning av det. Det har noe med reelle tall og egenskapene til reelle tall, grunnleggende egenskap til reelle tall å gjøre, blant annet. Eller ikke hvis det er en følge av rasjonale tall. Men hvis alle ledda her er positive, jo flere ledd vi har med, så får vi jo flere positive ledd å legge til, jo større blir delsummene. Så hvis alle a-ene her er positive, så blir jo delsummene her en voksende følge. Og da vil de falle inn under det kriteriet her, at følgen av delsummer blir en voksende følge, og hvis den da er begrenset her, så vil den konvergere. Skal ikke bruke det kriteriet direkte, men bare kan være greit å henvise til det, i og med at det er en for så vidt intuitiv, relativt opplagt setning. Så skal vi da gå litt mer inn på det som kalles integraltesten, og i den sammenheng spesielt ses på noe som kalles P-rekker. Kommer tilbake til det, men det er altså rekker som kan skrives på den formen der, med en, summen av 1 over n opphøyd i p, hvor p er en konstant. Ja, her har jeg jo hele, med relativt stor skrift, da, hele integraltesten, altså her har vi en rekke med positive ledd. Så vi er jo inne på den situasjonen der. Og så har vi en funksjon, en positiv og ned til monoton funksjon, står det. Ned til monoton, det betyr at den avtar. Funksjonen avtar. Det er litt rart ord han bruker der. Men det er en avtagende funksjon, monoton. Det betyr at den går bare en vei, enten bare vokser eller bare avtar. Og ned til betyr at den avtar. Men siden funksjonen større enn 0, så den I hvert fall begrenset nedover til 0, og sånn litt snudd opp ned da. Vi får en motsatt test her hvis vi snur alle fortegna. Hvis vi har en nedre grense for noe som en avtagende følge eller funksjon gjelder det også, så må den jo flate ut og konvergere. Altså selve funksjonen konvergere. Men den funksjonen altså sånn at når vi setter inn x et heltall n, så har vi an. Sånn at vi har et funksjon, altså I praksis så har vi et funksjonsuttrykk, som et håndterbart funksjonsuttrykk, det da vi kan bruke denne testen her. Og et håndterbart betyr ikke minst at det et funksjonsuttrykk vi klarer å integrere. Og så heltallet her den følgen her, sånn at følgen, ikke delsummene, men leddet A1, det må jo avta mot 0 nødvendigvis, skal det kunne konvergere, så disse leddet her, de funksjonsverdiene på heltallet her. Og da vil følgen og integralet konvergere sammen. Enten så vil rekka konvergere, så vil integralet konvergere, det vil si at integralet med uendelig som øvre grense blir et tall, og da motsetning til alternativet at det blir uendelig. For når vi integrerer en positiv funksjon, så får vi en voksende funksjon på integralet. Så alternativet til at det der integralet eksisterer, at den vokser mot uendelig. Så da vil enten begge vokse mot uendelig, eller så vil begge, både følgen og funksjonen, eller så vil både følgen og funksjonen konvergere. Og så står det her også noe restledd her, som jeg ikke hadde tenkt å gå noe særlig inn på, men vi kan bruke dette her, hvis vi I stand til å regne ut disse integralene her, så kan vi bruke det til å finne ut omtrent hvor langt fra grensen vi hvis vi tar med ikke hele rekket fra opp til uendelig, men bare et visst stykke utover. Da hadde jeg ikke tenkt å gå noe mer inn på den siden av testen. Men jeg skal gi en slags begrunnelse her, eller en forklaring av en begrunnelse her. Ikke noe sånn formelt bevis. Men vi har altså en følge av delsummer. Vi har en følge her da. Og vi kan tenke oss en følge som avtar mot 0, sånn at vi slipper å forkaste den som, så vi ikke kan forkaste den som divergent allerede I utgangspunktet. Så en følge som avtar mot 0. Vi skal jo ikke nå ha følgen, men vi skal ha rekka her, summen av disse her ledda. Men summen av disse ledda her kan vi jo geometrisk se på her, at her har vi A1. Hvis vi tar den der rektanglet der, så vil jo det ha høyde A1. Og bredde 1, og dermed så vil det også ha areal A1. Den der A2. Tar vi det rektanglet der, med bredde 1, så vil det også ha areal A2. Og dette her vil ha areal A3. Dette vil ha areal A4. Dette vil ha areal A5. Dette vil ha areal A6, areal A7, og så videre. Sånn at da kan vi se på summen av rekka. Hvis vi tar delsummene da, så kan vi se på arealet under den trappefunksjonen her, frem til et gitt punkt. Hva? Skal bare... Nei, det skal nok ikke være. Det jo N bortover. Så da det jo på en måte det uendelige arealet der, da, altså uendelig breie arealet, den uendelige breie stykket. Hvis det blir et endelig tall, så eksisterer summen, og hvis det alternativet at det arealet blir uendelig, og da... divergerer rekka. Men så også forutsetningen her at vi har en funksjon som faller sammen. Det aldri viktig hva som skjer helt I starten for en rekke, så det hender vi må gjøre noen justeringer I starten og så si at dette her skjer fra et eller annet sted litt ut I rekka, men så har vi en funktion som faller sammen med de for følgen her. Og da har vi jo at arealet under den funksjonen, det jo integralet. Ja, nå begynte jeg å bomme litt her på slutten, gjorde jeg ikke det, jeg hoppet over igjen. Jeg tror jeg angrer bort litt her. Nå skal jeg gå gjennom den. Nå har det et punkt der som har tegnet litt feil. Den. Sånn det med den å gå. Ja, sånn må det bli. Litt riktigere termen. For da kommer denne under. Og arealet under den funksjonen da, fra 1 oppover her, det jo det uegentlige integralet når vi integrerer fra 1 til uendelig. Når vi ser på den måten her, så vil jo da integralet nødvendigvis måtte være mindre enn summen her. Hvis det integralet uendelig stort, så må jo den der arealet av denne trappfunksjonen blir enda større, da må den bli uendelig stort. Så det blir jo divergens. Men hvis denne summen konvergerer, så kan vi lage inndelingen på en litt annen måte her. Vi kan si her, i stedet, vi kan si at arealet her er A1 pluss, som et endelig tall, pluss arealet av resten. Og arealet av resten, det får vi jo hvis vi forskyver alt et hakk mot venstre her. Skal vi se hva slags farge jeg skal bruke det. Forskyver alt et hakk mot venstre. Så den trappfunksjonen her. Så blir jo, får vi det arealet her. Pluss A1 pluss arealet der. Og hvis denne funksjonen her, arealet under den funksjonen, integralet ikke uendelig, så blir et endelig tall pluss det arealet der heller ikke uendelig. Og dermed så må det konvergere. For det blir positive ledd, så det en voksende funksjon, en voksende følge, altså følgen av delsummer voksende, legger til flere og flere positive ledd jo lenger ute vi kommer. Og den vil være begrenset oppad av integralet av funksjonen. Så derfor må de konvergere sammen. Og så skal vi se på eksempler med harmonisk rekke og P-rekkene her. Harmonisk rekke, den som kalles den harmoniske rekka, merkelig nok, for den jo ikke så harmonisk, den ser liksom så veldig harmonisk at den divergerer. Vi skal se på den rekka der. N til ledde går mot null. Og sånn sett er det en kandidat til konvergens. Men det vi skal sammenligne med da er selvfølgelig f av x lik 1 over x. Om vi setter en heltall n her, så får vi 1 over n, så får vi ledda her. Og så skal vi se på integralet da, fra 1 til uendelig av 1 over x i x. Og uegentlige integraler har vi vært borte i matematikk 1. Vi regner vel ut den antideriverte, den primitive funksjonen her. Logaritmen til x. Logaritmen til absoluttverdien av x egentlig, men her kan jo ikke x være, her jo ikke x negativ, den ligger jo fra 1 til uendelig. Med grensene. Fra 1 til uendelig egentlig, men per definisjon så sier vi at det, når vi skal ha fra 1 til uendelig, så det fra 1 til s, og så ser vi hva som skjer med den når s går mot uendelig. Så det er altså arealet av grafen her. Opp til S. Ja, nå så den S-en der veldig ut som en null, synes jeg. Så dette her arealet mellom 1 og s av under logaritmefunksjonen. Dette var ikke logaritmefunksjonen. Nei, arealet under 1 over x, selvfølgelig. Det ville være logaritmen til s. Og så ser vi hva som skjer med den når s går mot uendelig. Og da vil jo dette her være grensen når s går mot uendelig, og så setter vi en øvre grense som ln til s minus ln til 1. Og ln logaritmen til 1 0. Det ikke vesentlig at den akkurat 0, det vesentlige her at det et endelig tall. Og hva skjer med logaritmen til s når s går mot uendelig? Jo, den vokser mot uendelig. Da tar jeg her som utgangspunkt at det kjent, at logaritmen, nå skriver jeg, like uendelig. Det hensiktsmessig å skrive det, selv om jeg da sier at den divergerer. Det vil si det integrale, det arealet her, blir uendelig stort. Her har jeg da på en måte tatt som utgangspunkt at vi vet at logaritmen vokser mot uendelig. Det kan begrunnes for eksempel ved å se på at logaritmen den omvendte funksjonen av eksponensialfunksjonen. Og se der at for eksponensialfunksjonen så kan vi få x-koordinaten til å vokse mot uendelig, og så la y-koordinaten være, eller den definert hele veien oppover mot uendelig eksponensialfunksjon. Den vokser langsomt, logaritmen, men den gir seg ikke med å vokse, den flatter ikke ut, den blir uendelig. Alternativ framgangsmåte her kunne vært å ta et direkte, det tar vi meg ikke tid til, ta et direkte resonemang av en litt annen type, på at den der følgen der divergerer, og brukt det som argument for at logaritmen må gå mot, vokse mot uendelig når x går mot uendelig. Så det liksom en motsatt måte å tenke på. Men dermed så den harmoniske rekka divergent, siden siden det uegentlige integralet her divergent. Nå skal vi utvide eksempelet litt til p-rekker, altså rekker på formen summen fra 1 til uendelig 1 over n opphøyd i p, p konstant. Hvis p lik 1, så det summen av 1 over n i første, så da det den harmoniske rekka. Så den har vi egentlig allerede sagt at for p lik 1, så divergerer den rekka. Men hva for alle andre verdier av p? P forskjellig fra 1. Og vi sammenligner da med funksjonen f av x lik 1 over x opphøyd i p. Som vi kan skrive som x opphøyd i minus p. Og så kan vi se hva som skjer på integral av den fra 1 til uendelig x opphøyd i minus p dx. Og det jo en potensfunksjon som kan integreres ved potensregelen med unntaket p lik 1. Og det unntaket var jo det vi hadde i forrige eksempel. Men for alle andre p-verdier så kan den integreres ved potensregelen. Og potensregelen jo at vi øker eksponenten med 1, og så dividerer vi med den nye eksponenten. Og den her formelen skjærer seg jo hvis p 1, for da blir det 0 i nevner der. Så da blir logaritmen for alle andre verdier av p, så fungerer dette greit. Det sånn vi integrerer x opphøyd i en potens. X opphøyd i R eller noe sånt, står det i formelsamlingen fra matte 1. Formelen ikke der, men nå jo R erstattes med minus P. Og så må vi se på hva som skjer med den når når dette her skal gå fra 1 til S, og S skal gå mot uendelig. Vi kan ta 1 over 1 minus, minus p pluss 1, som vi vel skriver som 1 minus p, utenfor en parentes, den er ikke vesentlig her. Og så tar vi x, øvre grense er s, igjen så denne s-en min fare tror veldig ut som en null. Sett inn s som øvre grense, da får vi s opphøyd i 1 minus p, og minus nedre grense, da får vi 1, ikke 0, men 1, s opphøyd i 1 minus p, så minus nedre grense, og da blir det 1 opphøyd i 1 minus p. Og 1 opphøyd i hva som helst er jo 1, så det siste leddet der er jo 1. Og hva skjer med s opphøyd i 1 minus p? Denne her er 1 over 1 minus p utenfor. Og den siste leddet kan vi skrive som minus 1. Det som er interessant er hva som skjer med s opphøyd i 1 minus p. Og nå skal vi ha med grensen da. Og da kan det være greit å skrive om dette som en brøk igjen. Vi kan skrive som s i første, dividert på s opphøyd i p, for eksempel. S i første, dividert på s opphøyd i p. S opphøyd i minus p er jo 1 over s opphøyd i p, og skriver der. Ja, nå ble jo dette her mye større enn nødvendig. Og det som avhenger av s er dette her. Og spørsmålet er om det går mot uendelig, eller om det ikke gjør det. Og da er det vel egentlig ganske greit å se. Skal vi se. Eller er det det? Jeg tenkte at dette var trivielt å se. Det var kanskje ikke det. Det er kanskje... Nei, jeg tror det er lettere å skrive det sånn, jeg. Jeg tror jeg ombestemmer meg litt der. Jeg tror kanskje ikke ble fullt så lett å se det allikevel. Det er lettere å se hvis vi putter alt ned i en nevner. 1 over, og da må vi jo bytte fortegn, så da blir det ps opphøyd i p minus 1. Da bytter vi fortegn på dem. Og så minus 1. Ja, hva skjer med den? S opphøyd i et tall større enn 1. Altså hvis s er lik 1, så kommer dette her til å få bli 1. 1 opphøyd i hva som helst. Hvis s er litt... nei, hvis p... Nei, hvis p er lik 1, så blir det s i nullte, blir 1 uansett, men da funker ikke dette. Men hvis eksponenten her er større enn 0, så får vi... noe som går mot uendelig opphøyd i en positiv potens. Og det går mot uendelig. Er du med på det? Altså s opphøyd i a går mot uendelig når s går mot uendelig hvis og bare hvis a er større enn 1. Større enn 1, ja. Større lik 1 blir det vel egentlig, men nei, større enn 0. Større enn 0. Så tar vi jo noe opphøyre, selv om det er et lite tall, 0,001, en tusendel, tusenroten av noe. Det fortsetter da, det vokser mot uendelig likevel. Vi kan få 1000 roten av noe til å bli større enn 1 million hvis vi vil det. Bare vi lar det noe være 1 million opphøyd i 1000, som vil jo være et astronomisk stort tall selvfølgelig, og vær så det. Men det vil få vokse mot uendelig hvis eksponenten her er større enn 0. Men hvis eksponenten er negativ da, så kan vi på en måte få dette her som går mot ja, hvis eksponenten negativ, så får vi jo 1 delt på s opphøyd i noe positivt. Og, da kan vi skrive den som 1 over s opphøyd i minus a. Men da vil minus a være positiv. Så da får vi 1 delt på noe som går mot uendelig. Og det blir gå mot 0. Så hvis a negativ, så vil den gå mot 0. Men så ser vi på brøken da. Hvis nevneren her går mot 0, så går hele brøken mot uendelig. Hvis nevneren går mot uendelig, så går hele brøken mot 0. Så det er disse uendeligene her som gir konvergens. Da går nevneren mot uendelig. Det vil si, den der går mot 0, blir 0. Og hele summen blir et endelig uttrykk her. 1 over 1 minus p. 1 over p minus 1, mener jeg. Hvis p minus 1 er større enn 0. For da er a større enn 0. Og s og opphøyd i a går mot uendelig. Nevneren går mot uendelig. Hvis p minus 1 er mindre enn 0, så vil nevneren går mot 0, og brøken mot 1 over 0, som er uendelig. Konvergerer. Hvis, og bare hvis, p minus 1 er større enn 0. Det vil si p større enn 1. Det vil si at p-rekkene konvergerer hvis eksponenten her er større enn 1. Hvis den er 1,001 vil den også konvergere langsomt, men vil konvergere. Det bruker veldig lang tid, det vil bli en veldig stor sum, men vil nærme seg langsomt, men vil stoppe, vil konvergere. Hvis p er 1, så vi at den divergerte, og hvis p er litt mindre enn 1, 1 over kvadratroten av n for eksempel, da er p en halv, den divergerer. 1 over n i annen, summen av 1 over n i annen, da er p større enn 1, den konvergerer. Så det oppsummerer vi kanskje her. Nei, det gjør vi ikke. Burde ha gjort det. Så passer vi å oppsummere det før vi tar en pause. Her, til en setning nærmest. Ja, vanskelig bare å få pusset alt nå. Summen fra 1 til uendelig, 1 over n opphøyd i p, konvergerer hvis og bare hvis p er større enn 1. Hva han konvergerer mot. Får vi se, et minutt på meg til å si noe om det. Summen vil jo avhenge av p. Hvis p er 2 for eksempel, summen av 1 over n i annen, den konvergerer. Den er kjent at den konvergerer mot pi annen sjettedeler. Kan vises med metoder som de har på elektro i matte 2, men ikke her. Vi har Fourier-rekker. Summen av 1 over n i fjerde blir også noe med pi i fjerde gangen i brøk. Summen av 1 over n i sjette blir noe med pi i sjette gangen i brøk. Så for partall for p så har man eksakte verdier. For ingen andre verdier av p har man eksakte verdier for hva den konvergerer mot. Men man kaller det gjerne en funksjon. Her skriver at summen av 1 over n opphøyd i p for det den konvergerer, og så bruker man det sant. Det er en funksjon som kalles Riemanns zeta-funktion. Den der rare bokstaven der en gresk bokstav som heter zeta. Den funktionen veldig interessant. Særlig hvis du utvider til komplekse tall, så mest berømte uløste problem I matematikkens historie dreier seg om hvorvidt den har et endelig eller et uendelig antall nullpunkter når vi går utvideren til komplekse tall. Og det et veldig viktig tallteori. Den som klarer å finne ut av det, den vinner en Fields-medalje eller noe sånt. Matematikkens svar på Nobelprisen. Ja, det neste uke. Det er veldig mye fakulteter etter hvert. Begynner med. Kommer til forholdskriterier neste gang, så kommer det inn for fullt. Forholdskriterier er god på fakulteter, for å si det sånn. Det er derfor jeg legger litt ekstra vekt på den, for det er fakulteter. Det er viktig i veldig mange sentrale rekker. På grunn av Taylors formel, ikke minst. Ja. Ja, bare litt av før vi starter opp neste time, så vil jeg jo egentlig reklamere litt for disse her videoene til Gin her da. På siden her så er det noen videoer som Gin har lagd. En som ser forkunnskap om rekker, og det handler om det vi har drivet med de to første forelesningene stort sett. Det er ganske korte, det er bare under 10 minutter. Men det er ganske instruktive, tar på en måte grunnleggende, veldig enkelt og tydelig forklart. Og så en om video om konvergens, og så er det tre neste videoene handler om konvergens. En om konvergens generelt, slags oppskrift står det her. En om sammenligningstesten spesielt, og gjennom integraltesten spesielt. De kan jeg absolutt anbefale. Se hvordan vi ser ut. Kommer noen lyd her nå, tror du? Nei. Jeg må starte her. Nei, jeg må spille her. Det er kanskje lyden som ikke... Lyden kommer ikke med her. Det er noe morsomt da. Elefanter er divergente rekker og... bruker litt sånn virkemidler. Det blir mye store. Og så er det bruk for konvergente rekker. Det er noe... Ja, jeg ønsker ikke å bruke lite dyr da. Konvergente rekker. Ok, det får jeg se på det selv. Sammenligningstesten. Det er egentlig to varianter av sammenligningstesten, eller to forskjellige tester. En som heter sammenligningstesten, og en som heter grensesammenligningstesten. Jeg har definert grensesammenligningstesten bort fra pensum, ja. Jeg husker ikke helt hvorfor, men en av grunnene er at klarer dere å forholde dere til noen få sånne tester, så får jeg veldig fornøyd, så på begrenset antallet litt. En annen ting var vi kanskje at jeg trodde at den ikke sto i Haugans formelsamling. For den sto ikke under noen egen overskrift, og så har jeg kanskje ikke lest det der så tydelig. Men nå når jeg forstørret det så mye, så ser jeg jo tydelig at den står vist nederst i, uten noe særlig skille, så står den under sammenligningstesten. Det er en veldig anvendelig og praktisk grei test det, altså, men jeg tar den ikke med allikevel. Men vi skal si litt om sammenligningstesten. Det er ikke nok med integraltesten, selvfølgelig. Den er jo egentlig ganske begrenset hva den kan brukes til, for den forutsetter jo at vi har en sånn funksjon som vi kan integrere og klare å finne det uegentlige integralet av, og så videre, som passer med ledda, og det er jo ikke så veldig mange situasjoner egentlig, men den er jo skreddersydd for disse her P-rekkene da, den integraltesten. Sammenligningstesten og grensesammenligningstesten, de baserer seg på at vi sammenligner rekker med kjente rekker, altså rekker som vi allerede i utgangspunktet vet om konvergerer eller divergerer. Og nytten av den vil jo da øke med hvor mye man kan om rekker, for da vil man jo øke repertoaret av rekker som man lett gjenkjenner som konvergente eller divergente. Og det er jo ikke så himmelens mye øvelse dere får i rekker da, på disse to ukene her. Men det som typisk veldig vanlige rekker å sammenligne med er geometriske rekker, som vi snakket om i går. Der vet vi jo at de konvergerer når k er mindre enn 1 i absolutt verdi. Det skal være positive rekker her da, positive k. Og så har vi nå etablert p-rekkene som konvergerer når p er større enn 1 og divergerer ellers. Så det er på en måte startpunkt å ha de kjent konvergens av dem og sammenligne med. Og den virker både på divergens og konvergens. Utgangspunktet er altså da at vi har en rekke AN her, summen av AN, står uten indekser på da ofte, kort form på skrivinga, som vi skal avgjøre om konvergerer eller divergerer. Og så kan vi kanskje finne en annen rekke som vi vet konvergerer eller divergerer, som er mulig å sammenligne med. Og da er det sånn, det er rekke med positiv ledd her. Jeg prøvde å illustrere det under. Det er jo egentlig divergensvarianten. Nå tenker jeg altså ledda i rekka her. De blå er BN, sånn som jeg tegnet opp her. Og de svarte er AN. BN er hele tiden litt større enn AN. Fra og med... Altså det viktige er hva som skjer for store N, så det er i hvert fall det for et stykke ut i rekka. Kan av og til være ikke stemme i starten. Men her er tegnet i blå, altså BN. Så det er den situasjonen her at BN, den kjente rekka, er større enn AN. Og så hvis vi da vet at den rekka, summen av de blå her, konvergerer, det vil si at den summen ikke er uendelig, siden det er positiv ledd. Og så har vi den rekka AN, som da er ledd for ledd er litt mindre, da må jo summen der bli mindre. Så summen av AN må jo bli mindre enn summen av BN, og summen av BN er ikke uendelig, da kan jo heller ikke summen av AN bli uendelig. Og så med bare positive ledd, så konvergerer en rekke hvis den er begrenset, hvis summen ikke blir uendelig. Og hvis vi lar AN og BN bytte rolle her, nå har vi skrivet det omvendt her, AN er større lik BN, men i figuren så kan vi tenke oss nå at de blå er AN i stedet, og de svarte er BN. Så svarte her, summen av de svarte divergerer, så betyr det at summen av de svarte verdiene her, når en går mot uendelig, blir uendelig. Og de blå da, som nå er AN, vil jo da bli enda større. Alle delsummene vil bli enda større. Og noe som er større, noe som vokser mot uendelig, må selvfølgelig vokse mot uendelig og divergere. Så den kan brukes begge veier, den altså kan brukes sånn at vi kan bruke konvergente rekker til å avgjøre konvergens, eller divergente rekker til å avgjøre divergens. Men så er det jo forutsett jo da selvfølgelig at vi finner en kjent rekke som vi faktisk er mulig å gjøre de sammenligningene der. Så blir det ofte litt grann sånne tekniske justeringer som må til, og da er det ofte grensesammenligningskriterier mer hensiktsmessige, men det hopper vi over.
Skal vi se. Jeg må vel nesten starte på 1, så vi ikke får null i nevner. Konvergerer eller divergerer den. Som sagt, geometriske rekker er ofte naturlig å se om vi kan sammenligne med, og spesielt da når vi har sånne ledd av typen konstant i n-te her, som jo er sentralt i geometriske rekker, så kan det ofte være naturlig å se om det går an å sammenligne med geometriske rekker. Og den geometriske rekka her, dette er altså i forhold til formelen, summen av AN, ukjent forløpig, om den konvergerer eller divergerer. Hvis vi nå lar summen av BN være summen av 1 over 2 i n-te, jeg må nesten starte på 1 da, dette tilfellet her, det var jo for å unngå opp kluss med null i nevner der. Altså en halv pluss en fjerdedel pluss en åttendedel pluss en sekstendel. Og den kjenner dere kanskje igjen fra i går. Det er jo en geometrisk rekke med k like en halv. Da har vi et hvilket som helst ledd her, og dividerer på det forrige foregående. En åttendel delt på en fjerdedel for eksempel, så blir det en halv. Og det vil skje hele veien. En fjerdedel delt på en halv, en sekstendel delt på en åttendel. Her, så denne her altså endres ledd for ledd, og så multiplisere foregående leddet med en halv. Og når den k-en hadde absolutt verdi mindre enn 1, så var den konvergent. Og den må jo være mindre enn den. Nevneren er jo større, den er jo lik da, hvis vi vil sette den lik igjen. Og det holder med mindre, det holder med den her. Uansett spiller ikke noen rolle her. For da blir det jo, skal vi multiplisere to jenter med tall som er større enn 1, da får vi en større nevner og dermed en mindre brøk. Og da har vi den situasjonen her. Kjent konvergent rekke. En rekke som ledd for ledd er mindre enn den. En positiv rekke. Og hvis den konvergerer, så konvergerer den. Ta mot summen. Konklusjon. Konvergerer. Ja.
Kan ta den sånn.
Summen av 2 over n pluss 1. Nei, vi har en som ligner litt her. Summen av 1 over n. Dette altså summen av a1 her. Divergerer. En p-rekke. Med p lik 1. Da kan vi også si at det er den harmoniske rekka. Det er veldig kjent at den divergerer. Da blir jo... Jeg skal ha en større. Ja. 2 over n pluss 1 er større enn 1 over n. Må det ikke være det? Kanskje ikke helt i starten. Sett inn n lik 1. Jo, da skal vi gå helt fra starten her. 2 over 1. Altså, det kan vi sjekke her. N. Da får vi 2 over n pluss 1. Og 1 over n. N lik 1, så blir dette 2 halve. Sett inn n lik 1. Og dette var 1 halv. Nei, det ble mindre. Nei, 2 halve er større enn en halve. N lik 2. 2 tredjedeler. Men selvfølgelig mindre, større enn 1 tredjedel. N lik 3. 2 fjerdedeler. En halv, det. 2 tredjedeler er større enn en halv. 2 fjerdedeler er en halv. Den er større enn... Nå er det 3. En tredjedel. Jeg vet ikke hvor langt vi skal gå. Her fikk vi en halv. Nei, her ble det 1, ja. Her ble det like, da, hvis vi setter inn en like 1. Neste her blir en fjerdedel. Og så får vi her at her blir det n lik 4, så det blir 5, så blir det 2 femtedeler. Og poenget her er jo det at nevneren her er bare 1 større enn den, bare litt større enn den, og relativt blir jo det viska bort, og så er nevneren dobbelt så stor, så dette her vil hele tiden bli større enn den. Det tar ikke noe formell bevis for det som vi kunne ha gjort. Men vi sier at vi konstaterer at det er tilfellet. Og da er det den der som gjelder. AN er større lik BN utover, og den vet vi divergerer. Og da må den divergere. Konklusjon. Dette funket jo på grunn av totallet som jeg slang opp i nevneren der. Det gjorde at vi hele tiden fikk større ledd. Hvis det ikke hadde stått et totall, nei, telleren mener jeg, hadde ikke stått et totall i telleren, men stått 1 over n pluss 1, så er n pluss 1 litt større enn n. Og dermed så ville 1 over n pluss 1 vært mindre enn 1 over n. Og da ville ikke dette her fungert rett frem. Men... Så da må vi til med litt justeringer. Og det må man ofte egentlig, altså. Hva med summen av 1 over n pluss 1? Da Man kunne vel egentlig sagt at det jo det samme som harmonisk rekka, bortsett fra at vi begynner på en halv pluss en tredjedel pluss en fjerdedel og sammenlignet sånn, men bare for å bruke kriteriet direkte her. Så vil jo ulikheten gått andre veien. 1 over 1 større enn 1 over 1 pluss 1. Da kunne vi ikke direkte brukt dette her. Så må vi trikse litt. Jeg kan skrive dette her som... En halv ganger 2 oppover 1 pluss 1. Og så kan vi sette en halv utenfor. Fellesfaktor kan vi sette utenfor. Og så fikk vi en halv ganger uendelig, blir fortsatt uendelig. Så det plunder jo til den der sammenligningstesten, at man ofte må gjøre litt sånne justeringer av den typen der, for å få disse her ulikhetene til å bli riktig. Og det er noe av fordelen med den her grensesammenligningstesten, da, at den ofte sparer oss for de der ekstra fiklingene der. Divergent. Men kan jeg også si her hva som vi egentlig kommer til å få her? Se, jeg må jo bare lage en kopi av denne her. Jeg tror jeg tar meg tid til det. For det er noe som man etter litt erfaring lett finner ut. Så har vi polynom i nevner og teller. A ganger n opphøyd i, hva slags bokstav skal vi bruke, r. A r, n opphøyd i r, pluss A r minus 1, n opphøyd i r minus 1, og så videre. Og så i telleren, ja, b da, r s da, b s, n opphøyd i s, pluss bs opphøyd i minus 1, n opphøyd i s minus 1, og så videre. Altså vanligvis polynom dividert på polynom, selv om det ikke nødvendigvis er heltals eksponenter der. Det som vil skje nå, er at hvis s, nei, hvis r, er større enn s pluss 1, så er den konvergent. Og hvis r er mindre lik s pluss 1, så er den divergent. Og det ved sammenligning med summen av 1 over n opphøyd i r minus s. Vi kan få rett og slett dele hvert ledd i teller og nevner med n opphøyd i r minus s. Nei, delen på 1 over n opphøyd i s. Og så får vi stående igjen med en konstant her, og så pluss noe som forsvinner der. Og så får vi n opphøyd i r minus s her. Og hvis r minus s er større enn 1, så sammenlignet får vi en p-rekke her med p større enn 1. Og hvis r minus s er mindre enn 1, så får vi en p-rekke med r p mindre like 1. Det var kanskje litt vanskelig å se her på den formelen, men bare ta noen eksempler som man ofte fort kjenner igjen. Summen av x i annen pluss 3x minus 4, nei, minus 1 skal det. X i tredje pluss 2, nei, det skal ha n da. Peka var valgt en sånn at det blir noen nullpunkter I nevneren underveis her, det kan det skje. Gå ut fra det hvis det ikke noen nullpunkter I nevneren som skaper noe kluss, men det skaper uansett noe kluss tidligere. Her graden av telleren en mindre enn graden av nevneren. Det akkurat grensetilfellet, det divergent. Man tar altså graden av telleren, nevneren og trekker fra graden av nevneren. Og hvis den da divergent, da 3 minus 2 lik 1. Hvis vi øker graden litt her nå, eller avtar graden, kvadratroten av 1, minus 1, delt på n I annen, pluss 1, da blir det en halv, den konvergent. Da graden av telleren en halv, graden av nevneren 2, graden av nevneren opphøyd en halv, nei, kvadratroten opphøyd en halv, 2 minus en halv, den større enn 1. Og dette kan man få til, men for å gjøre dette her, hvis man skal gå helt ned på sammenligningskriteriet og så bruke disse RP-rekkene, så må man gjøre en del sånne fiklinger med noen justeringer og sånt her da, for å få de her likhetene greie. Mens dette grensesammenlignings... her, det går litt greier, da slipper man alle disse her, da slipper man de der justeringene der. Ja. Dette her noen situasjoner som gjør I hvert fall at hvis man har litt erfaring, sånn som jeg, en sånn der rasjonal funksjon da, typisk som man ofte har, teller og nevner, så bruker jeg ett sekund på å se om den rekka konvergent eller ikke. For det har jeg sett så mange ganger. Så det jo en erfaringssak. Jeg ser sammenlignet graden på telleren og nevneren, og den graden på nevneren må være mer enn en større enn graden på telleren, og da konvergerer det, og ellers så divergerer det. Og det ser man jo veldig kjapt. Så... Hvis jeg lager eksamensoppgaver, så for det første pleier jeg å unngå å gi sammenligningstesten på eksamen. Hvis jeg skulle gjøre det, så tror jeg ville prøvd å lage en veldig grei, oversiktlig oppgave hvor du direkte ulikheten riktig når du, hvis du bare fant en fornuftig rekke, eller den naturlige rekka å sammenligne med. Jeg synes at sammenligningstesten, altså nytten av den kommer først etter å ha en del erfaring her, altså med rekker. Man har litt repertoar, litt trent litt på å jonglere med sånne uttrykk, jonglere med disse ulikhetene for å få det til å gjelde og sånt. Altså, jeg synes det for mye å kreve av så mye jeg forventer at dere legger I bruk av denne sammenligningstesten innen formatet 2. Mener jeg da. Andre, jeg har jo sett noen andre hva de gjør med rekker, for jeg har blant annet hatt en del ekstern sensur og sånt, fra Høgskolen I Oslo og sånt. De setter mye større krav på å sjekke disse konvergensene. Men på den andre siden så slutter de stort sett der også. De kommer jo aldri til bruk av rekker, og det liksom, jeg har aldri vært noe særlig begeistret for det når jeg blir pådyttet av pensum, så at studentene trener og trener og på masse på å lære seg konvergens og ikke konvergens, og det ikke en sjel som skjønner poenget med å finne ut hvorfor det noe, det så interessant å finne ut konvergens eller ikke. Det passer ikke I mitt lynne. Men mattekurs ofte sånn. Altså. Kan jo hende vi må tilbake til det når vi skal koordinere oss mer med de andre ingeniørutdanningene på NTNU etter hvert, så kan jo hende at jeg blir tvinget til å bruke mye mer tid på energi på disse konvergenstestene. Ja, rekker å si i hvert fall litt om alternerende rekker. Det spiller ikke noen rolle om jeg ikke rekker den siste, for den hører jo mest naturlig sammen med, altså den kommer litt naturlig sammen med dette her, for det man får umiddelbart et eksempel på noe som kalles betinget konvergens, men det kan vi ta like her. Alle de kriteriene vi har drivet med så langt, de forutsetter jo at alle ledda her er positive. Hvis alle ledda er negative, så kan vi på en måte lett justere det til, må bare sette minus utenfor som en felles faktor, men mange rekker så har det en variasjon i fortegnet på ledda, og veldig mange av de som har en variasjon i fortegnet på ledda, de har en variasjon at det er pluss og minus annenhver gang. Og sånne ledd med pluss og minus, altså positivt ledd, negativt ledd, eller omvendt kan begynne på negativt, positivt, pluss minus hver gang. Da er det underforstått at annet her er større enn null da. De kalles alternerende rekker. De dukker veldig ofte opp. Geometriske rekker for eksempel, hvis k er mindre enn null, er jo alternerende rekker. Det blir pluss og minus annenhver gang. Men så hvis... ja, her har han brukeren jo den der n pluss 1 her da, det er fordi han begynner å telle på 1 da. Jeg ville ha sagt minus 1 jenta og an, ja, så begynte å telle på 0, men det er ikke vesentlig. Det er en alternerende rekke. De er veldig ofte enkelt å avgjøre konvergensen av. Så, og det er nesten viktigste grunnen at det der er veldig, ofte veldig lett. Det er jo ikke nok generelt at det endte leddet går mot null for å være konvergent. Det er nødvendig hvis det endte leddet ikke går mot null, så divergerer den helt sikkert ut fra det første kriteriet vi så på. Men det er ikke nok at det endte leddet går mot null generelt. Harmoniske rekka og p-rekkene generelt når p ligger mellom 0 og 1. P begynner å bli negativ, så blir det jo kommer den enden opp i telleren, så da vokser jo mot uendelig, men når p ligger mellom 0 og 1, så har vi rekker hvor endte ledd går mot 0, men divergerer. Men stort sett lettvint varianten er også å si at hvis det er alternerende rekker, så er det nok at endte ledd går mot 0. Det er ikke helt riktig. Det er noe her med at de må avta mot null. Altså hvert ledd må være mindre enn det foregående leddet. Og så må det gå mot null. Som regel så er det der oppfylt av seg selv når det først går mot null. I hvert fall de vanlige typene rekker man støtte på. Så det endte leddet avtar mot null, og så er den alternerende, da konvergerer den. Og så er det noe feilestimat her som jeg ikke hadde tenkt å... Jeg har for så vidt ikke brukt noen tid på, men bare først ta et eksempel. Ta eksempelet først, og så begrunnelsen etterpå. Da får vi begynne på 1. Minus 1, jeg kan jo godt begynne å pøyde n pluss 1 her da. Dividert på n. Hva skjer med det endte leddet her? Jo, nevneren går mot uendelig. Telleren gjør det ikke. Telleren stabiliserer seg ikke. Den vil være minus 1 pluss 1, minus 1 pluss 1 hele veien. Men når telleren er begrenset, telleren ikke går mot uendelig, og nevneren går mot uendelig, så går brøken mot 0. Selv om den følgen der med tellerne her ikke konvergerer, så lenge den er begrenset, og nevneren ikke er det. Vi ser det kanskje enklere her, hvis vi ser hvordan den ser ut, da begynner vi med 1 pluss 1 da, så vi begynner med pluss 1 over 1. Så kommer det en minus, 1 halv, pluss 1 tredjedel, for det er minus 1 opphøyd 1 pluss 1, lager jo bare fortegnsvariasjonen her, minus 1 fjerdedel, pluss 1 femtedel, og så videre. Når vi ser her, så ser vi, hvis vi ser bort fra fortegnsvariasjonen, så ser vi jo at dette her blir jo, nevneren går mot uendelig, det går mot null. Og det avtar. Hvert ledd her mindre, større og større nevnere, blir det jo selvfølgelig mindre og mindre brøker. Så den avtar mot null, og den konvergent. Grensen er, så vidt jeg husker, er det naturlig logaritmen til 2. Det er vel naturlig logaritmen til... ja, ln til 2. Jo, ln til 1 igjen. Ja, jeg tror grensen er ln til 2. Men det er en annen sak. Det er ikke noe effektiv måte å regne ut logaritmen til 2 på. For du må ha med veldig, veldig mange ledd her for å få med for noe god nøyaktighet. Men det som er litt poenget her var at når vi ikke hadde fortegnsvariasjonen her, så pluss på alle leddet, så hadde vi den harmoniske rekka som vi hadde fra i stad, og den var divergent. Men fortegnsvariasjonen lager den divergent. Så den, på en måte så konvergerer den bare så vidt. Siden han ikke konvergerer ikke, hvis det ikke hadde vært for den fortegnsvariasjonen. Det kan vi komme tilbake til neste gang, men vi kan bare si det i forbifarten at det er sånne rekker som konvergerer, men som ikke konvergerer hvis vi gjør alle ledder positive, tar absolutt verdien på alle ledder, de kalles betinget konvergent. Det er litt svakere konvergens enn alternativet som absolutt konvergens. Det tar vi i morgen, tror jeg. Vi skal bare gi en slags begrunnelse her. Her har vi jo en da. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og så videre. Og så har vi AN her. Nei, SN. Vi ser på delsummene. Ja, den første delsummen, den er A1. La oss si den er positiv. La oss si at dette her er A1. Og da skal neste ledd være negativt. Så det skal vi trekke fra. Da blir neste S2, blir jo da A1 pluss A2, som altså blir A1 minus et eller annet. Da kan vi si her. Vi får altså A1... Skal vi si minus A2, da vi tenker på at alle disse A'ene er positive. Da trekker vi fra noe positivt. Jeg kan tegne litt lenger ned også, ja, for å få litt bedre plass til å boltre meg. I fortsettelsen her. A2 er bare litt mindre enn A1. Så når vi trekker fra A2, så får vi S2. Så får vi noe som mye mindre, men det går nedover. Tegne forbindelseslinjer. Så kommer A3, og det skal bli et positivt ledd igjen, som skal legges til. Da øker jo summen igjen. Den øker jo da med dette her, pluss A3, opp for eksempel dit. A1 minus A2 pluss A3. Og det som da skjer hele veien her, er jo at det er annet hvert ledd, annen gang, så vil den gå opp og ned. Så den vil jo bli svingende her. Dessuten så forutsetter jo at det neste leddet her er mindre enn det foregående. Det vil si at den går mindre opp her enn han gikk ned. Nå skal han ned igjen, den skal mindre ned enn han gikk opp her. Fordi A4 er mindre enn A3. Så den går ned igjen. Og så går den opp. Litt mindre enn han gikk ned. Så går han ned, litt mindre enn han gikk opp. Opp, ned, opp, ned, opp, ned, opp. Her. Opp og ned. Og så vil den på en måte, og så blir jo disse her sprangene her, disse endene, de går jo mot null. Så det blir jo mindre og mindre og mindre og forsvinner. Da vil den jo svinge seg inn mot en sånn grense her, kan du se. Det er jo det som skjer. Se. Men svinger seg inn vil være en grense som finnes, hvordan svinger seg inn mot den. Og vi kan også si noe mer her egentlig. Vi sier at hver gang vi har det siste ledd var et plussledd, så ligger vi over den grensen. Og hver gang det siste leddet var et negativt ledd, så kommer vi under den grensen. Sånn at vi kan også si litt om hva den grensen er, sånn anslå størrelsen på den grensen, og så si at den er jo mellom to etterfølgende ledd. Og hvis vi da for eksempel tar denne rekka her, så kan vi ta summen her, legge sammen de ledda. Det var et minusledd, så da får vi noe som er litt mindre enn grensen. Og så har vi den summen og legger til en femtedel, 0,2. Så får vi noe som er litt mindre, større enn grensen. Så da har vi jo, på en måte med en sånn feilmargin på 0,2, så har vi jo grensen, og hvis vi sier at den cirka midt imellom, da, så treffer vi litt bedre. Her så får vi jo cirka grensen. Men 0,2, det er ikke akkurat noe, det er logaritme til 2 vi skal regne ut her, det er ikke akkurat noe nøyaktighet vi er fornøyd med. Den er på 0,67 omtrent, og noen decimaler. Og at den da ligger mellom 0,47 og 0,87, det vi trenger mye grovere. Men la oss si at vi skal ha 4 decimaler, da. Hvor langt skal vi ha? Da skal jo forskjellen mellom to etterfølgende ledd være 4 decimal, det er en 10.000-del. Og selv om vi sier det er cirka halvparten, da. Da må vi jo få forskjellen på to etterfølgende ledd til å bli en 10.000-del, og det betyr jo rett og slett at det siste leddet her må være 10.000, da. En 10.000-del. Eller hvis vi litt mindre, kanskje. Altså, vil nok få, hvis vi tar sånn cirka halvparten, 5.000 ledd, for å få 4 decimalers nøyaktighet. 4 decimalers nøyaktighet, det jo ikke så mye, ikke sant? Kalkulatoren tar jo 8 og sånt, eller 10 som standard. Skal vi 4 decimaler, så må vi ha 10.000 ledd i den summen. Det er ikke videre effektivt. Så det finnes lurere måter å regne ut logaritmen til 2 på. Men dette er i hvert fall en måte vi i prinsippet kan regne ut logaritmen til 2. Ja. Bare ta en liten, jeg tror jeg dropper absolutt konvergens, men jeg kan si litt, bare også se på, liksom se på de geometriske rekkene her. Summen av A, K, I, N, T, geometriske rekker. Hvis K er mindre enn 0, så blir den alternerende. Da har vi et negativt tall oppe på et jente. Hvis K er absolutt verdi, så da får vi sånne alternerende rekker, og da vil jo den gå mot 0 hver gang K er mindre enn K er større enn minus 1. Da får vi her, og så vil den forsvinne mot 0 alternerende. Mens hvis K er lik 1, så vil den jo være A minus A pluss A minus A pluss A, den til etter går ikke mot 0, og hvis K er mindre enn minus 1, så vil den jo også svinge mer og mer og mer og mer. Så da får vi ikke det. Det var en sånn liten kommentar til det. Det som ofte kan brukes er ting som ligner på geometriske rekker, så har vi den grensen akkurat ved K lik minus 1, som er akkurat på grensen der. Så vi ikke har geometriske rekker, den divergerer for K lik minus 1. Men vi skal se noen eksempler på noe som ligner på geometriske rekker, som kanskje konvergerer eller divergerer for det som tilsvarer K minus 1. Det skal vi se noen eksempler på etter hvert. Sånne funksjonsrekker da. Hva da? Absolutt konvergens? Nei, det gjelder alle typer rekker. Jeg sier ikke noe om absolutt konvergens i dag, jeg tar det neste gang. For det er først da vi får bruk for det egentlig, eller det er da det inngår som en del av setningen med absolutt konvergens når vi kommer til forholdskriteriet. Så da blir det mye bedre tid på forholdskriteriet enn på disse her kriteriene her, fordi at, ja, Når jeg har gitt eksamensoppgaver om dette, så det vanligvis forholdskriterier jeg har brukt, men av og til alternerende rekker, eller kanskje naturlig kommer inn, eller, og kanskje også det divergenskriterier vi startet med. Jeg garanterer jo ikke at det ikke kommer de andre kriteriene, men det de tre jeg pleier å prøve å få det til innenfor i hvert fall.